Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională apără baremul de 3-5-5 pentru alegerea șefului statului.
Președintele Curții de Conturi se declară impresionat de amploarea delapidărilor din banul public.
Cheltuit, curat, fără niciun fel de măsuri de a spune stop cândva la această avalanșă.
Ministrul Agriculturii așteaptă de la Moscova o listă proaspătă a exportatorilor de fructe acceptați pe piața rusă.
Și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului condamnă Rusia pentru încălcări la dezmembrarea companiei Yukos.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a decis astăzi că Parlamentul de la Chișinău nu poate institui printr-o lege organică alegerea președintelui țării, pentru că deputații nu au fost capabili de mai multe ori să facă această alegere. Decizia Curții Constituționale este definitivă și a fost salutată de Partidul Comuniștilor, de ministrul Justiției Oleg Efrim și de premierul Vlad Filat. O relatare pe această temă imediat după buletinul de știri. Premierul Vlad Filat se va afla mâine în România, unde potrivit declarațiilor sale va discuta cu președintele României Traian Băsescu, cu premierul Emil Boc și cu alți funcționari guvernamentali români, probleme legate de infrastructură și mai multe proiecte energetice. Vlad Filat a mai spus și dat de agenția Info Primneo că va avea posibilitatea să comunice astfel și cu președintele Parlamentului European, Irgi Buzek. Potrivit sursei citate, Vlad Filat revine în Moldova joi. Mai multe ziare din România și site-ul moldovenesc citează astăzi o depeșă americană publicată la începutul lunii pe site-ul de dezvăluiri Wikileaks, potrivit căreia președintele României Traian Băsescu și-ar fi exprimat temerile într-o întâlnire din 27 august 2008 cu senatorul american Richard Lugar, că România ar putea fi atrasă într-un conflict militar cu Rusia în regiunea transnistreană, după un scenariu similar cu cel petrecut în Georgia în august 2008. Poliția afgană a anunțat că fostul președinte al Afganistanului, Burhanuddin Rabbani, actualmente președintele Înaltului Consiliu pentru Pace, a fost omorât astăzi într-un atac sinucigaș cu bombă la Kabul. Consiliul, al cărui președinte era Rabbani, negocia cu liderii talibani o posibilă reconciliere politică. Potrivit poliției, Rabbani a fost ucis în propria sa locuință de un atacator sinucigaș care își ascunsese explozibilul în turban. Uciderea sa a fost condamnată imediat de președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, și de premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani. Fondul Monetar Internațional a avertizat astăzi că economia globală a intrat într-o nouă fază periculoasă din cauza crizei datoriilor din zona euro și a poziției fragile a economiei americane și că actuala situație reprezintă un risc major pentru creșterea economică a lumii. În raportul său bianual, FMI scrie că actuala situație ar putea duce la recesiune și în zona euro și în Statele Unite. Raportul FMI vine după ce astăzi agenția de rating Standard & Poor's a retrogradat calificativul economiei Italiei și a avertizat asupra evoluțiilor economice din această țară. Italia este a treia mare economie a Uniunii Europene. Premierul de la Roma, Silvio Berlusconi, a criticat agenția spunând că, cităm, nu reflectă realitatea. Președintele Statelor Unite Barack Obama a salutat astăzi la ONU deschiderea unui nou capitol pentru libieni, după căderea regimului președintelui Muammar Gaddafi. Declarația a fost făcută înainte de întâlnirea reprezentanților americani cu aliaților occidentali pe tema viitorului Libiei. Președintele Obama i-a asigurat pe libieni că Alianța Nord-Atlantică va rămâne activă în Libia până ce forțele loiale încă lui Gaddafi nu vor mai reprezenta un pericol pentru civili. Între timp, Muammar Gaddafi a lansat un mesaj audio în care îi avertiza pe libieni că protecția NATO nu va fi fără sfârșit.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a spus astăzi că Parlamentul nu are altă cale pentru a alege șeful statului în condițiile Constituției actuale decât cu 3-5 din voturile deputaților. Parlamentul trebuie dizolvat ori de câte ori eșuează, a mai spus Curtea într-o mult așteptată decizie, care nu a schimbat însă prin nimic dilema politicienilor. Datele problemei nu s-au schimbat, fie se ajunge la o înțelegere între alianța majoritară și opoziția comunistă, fie, pentru a treia oară, la alegeri anticipate. Detalii are Liliana Barbăroșie, care a adunat și reacțiile partidelor parlamentare.
Chiar dacă au subscris sesizării care a ajuns astăzi pe masa Curții Constituționale, liberal-democrații au spus cu mult înaintea ședinței că nu vor sprijini niciodată modificarea Constituției printr-o lege organică. Am semnat documentul doar pentru a pune capăt în sfârșit discuțiilor interminabile la acest subiect, a spus în ședința Curții deputatul PLDM Tudor Deliu, preluând prin aceasta o declarație de ieri seara de la un post de televiziune a premierului Vlad Filat. Anterior, în aceeași ordine de idei, prim-ministrul îi imputase lui Marian Lupu că ar vrea să ajungă președinte pe căi imorale. Tocmai de aceea pe nimeni nu a mai mirat astăzi punctul de vedere exprimat în ședința Curții al ministrului Justiției Oleg Efrim.
Oricare altă decizie în acest caz, în viziunea mea personală, ar fi putut afecta grav sistemul constituțional din Republica Moldova.
Pentru că semnatarul democrat al sesizării, deputata Raisa Polski, nu s-a prezentat la ședința Curții Constituționale, singurul care și-a apărat poziția în fața magistraților a fost liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. După ce a auzit decizia acestora, Mihai Ghimpu s-a declarat profund întristat.
S-a semnat din partea trei partide și astăzi am auzit o altă părere. Asta înseamnă că este greu să crească următoarea înțelegere a noastră. Ca exemplu, noua Constituție, că va fi dus la bun sfârșit. Nu li semn de cuvânt.
De fapt, subiectul unei noi tentative de modificare a Constituției, fie în Parlament printr-o înțelegere între alianța majoritară și opoziția comunistă, fie prin referendum, a fost readusă cu o zi înainte în discuție de Vlad Filat. Dar iată ce a declarat astăzi premierul, comentând decizia Curții.
Pentru mine era clar că va fi o asemenea decizie, deoarece este o decizie corectă. Nu poți, printr-o lege inferioară, cum ar fi o lege organică, să modifici norma constituțională. Și acest lucru este scris negru pe alb și în avizul Comisiei de la Veneția. Însă, trebuie să spunem foarte clar că problema alegerii președintelui Republicii Moldova rămâne. Și aceasta este o problemă gravă. Soluții sunt două. Din punctul meu de vedere, prima ține de capacitatea politicienilor de a începe un dialog în interesul Republicii Moldova și, în rezultat, să găsim o soluție de compromis. Doi, să fie modificată Constituția.
Solicitat de noi și democratul Dumitru Diacov a admis că modificarea legii supreme printr-un nou referendum ar fi o soluție.
În primul rând, în sfârșit, am primit un răspuns clar de la Curtea Constituțională și asta este cel mai important lucru, fiindcă ambiguitățile astea diferite declarații din toate direcțiile, că se poate, că nu se poate, că hai, iată, este un răspuns clar, atunci devine clară și sarcina care stă în fața Parlamentului. Să așeze, să găsească un compromis, să elaboreze o strategie și să aleagă președintele țării. Este o idee de modificare a Constituției, articolul 78, prin referendum și trece la 51 de voturi. Este o soluție, dar trebuie examinată cu calm, profesionist, netendențios, de văzut cât este de realizabil.
Reprezentanții opoziției însă cred că după decizia de astăzi a Curții Constituționale, singurul lucru pe care trebuie să-l facă Parlamentul este să declanșeze procedura de alegere a șefului statului, iar în caz de eșec să se resemneze cu nevoia unor noi anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea de conturi a acuzat astăzi administrația de stat a drumurilor că zeci de kilometri de drumuri au rămas nerefăcuți anul trecut, iar zeci de milioane de euro au fost retrași de finanțatorii străini pentru că nu a găsit la timp antreprenori să realizeze aceste lucrări. Este cel mai recent dintr-o serie de asemenea rapoarte ale Curții de Conturi după verificarea zeci de instituții. Intervievat în această dimineață de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a spus că în câteva luni de activitate plenară instituției, s-a convins că în instituțiile statului se fură fără opreliște și se cheltuiește irresponsabil.
În Republica Moldova, la ziua de astăzi, conducătorii subdiviziunilor fură fără rușine. Încalcă legislația în vigoare, neavând nicio grijă că vor fi trași la răspundere.
Domnule președinte, iertați-mă, tocmai vreau să precizez. Când e vorba de banul public, ce se întâmplă mai des? Este, cum să zic, folosit prost, din prostie, nepăsare sau incompetență, sau este totuși mai des furat cu destulă, cum să zic, abilitate și retenie?
Eu vreau să zic că la instituțiile ministere, alte entități, se fură banul public să cheltuie fără nicio responsabilitate.
Domnule Urechean, aș vrea să știu în ce măsură sunteți mai auziți, sunteți mai luați în seamă acum că, iată, faceți aceste rapoarte publice, în mod transparent, cu o regularitate oarecare?
Eu spun că, până la urmă, este un început. Mai de mult cum era? Se dădea indicații Curții de Conturi, iată, trebuie să ne refăim cu Urechianul. Pe urmă se dădea indicații procuraturii, intentat dosar penal. Și iată, așa erau dirijate situația. Acum, sigur că activăm doar de 2 luni de zile, când este completul de membri ai Curții de Conturi, și n-aș putea să spun încă care este nivelul de percepție, să zicem, a recomandărilor Curții de Conturi a executivului legislativului, deoarece nici nu s-a întrunit legislativul în ultimul timp, iată 2 luni. De aceea eu văd pentru viitor, din angajamentele Curții de Conturi, o conlucrare cât mai profundă cu executivul, cu legislativul și, bineînțeles, cu organele de drept, pentru stoparea, iată, acestui declin.
Ați ascultat pe Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov spune că Moldova se află în așteptarea unei liste întocmite de Federația Rusă a exportatorilor de fructe și legume moldovenești care pot face livrări pe piața rusă. Ministrul a făcut anunțul la sfârșitul săptămânii trecute după o vizită la Moscova, sugerând că tot mai mulți exportatori moldoveni îndeplinesc condițiile de calitate solicitate de Rusia, dar absența unei liste proaspete împiedică exporturile. Valentina Ursu analizează situația exporturilor moldovenești pe piața rusă cu economistul Iurie Gotișan.
Fără îndoială că importatorii de fructe, dar și de legume din Rusia au cerințe mult mai mari față de producția din Republica Moldova, însă pretențiile, dacă pot să spun așa, cel puțin deocamdată din partea primilor, sunt pe seama faptului că fructele și legumele nu sunt sortate și ambalate așa cum cere actualmente piață. De fapt, logic vorbind, este o cerință absolut normală, ceea ce se practică și în vest. Totuși, nu ar trebui să se dramatizeze situația, cel puțin la această etapă.
Vasile Bumacov, ministrul agriculturii, întors recent de la Moscova, acolo unde a avut mai multe întâlniri cu responsabili, a zis că se caută o soluție.
Piața Federației Rusiei este și va fi o piață importantă pentru exporturile agricole moldovenești, inclusiv a fructelor și legumilor. Spre exemplu, exporturile de legume și fructe pentru primele 7 luni ale anului au însumat peste 110 milioane de dolari, o creștere de peste 30%, iar în Federația Rusă s-au exportat produse în valoare de peste 30 milioane de dolari, adică acestea îi revine în jur de o treime din exporturile moldovenești de fructe și legume. Sigur că aspecte privind calitatea, conformitatea și așa mai departe, producătorii, dar și exportatorii moldoveni trebuie să facă tot posibilul pentru a depăși piedicile, oricare ar fi natura acestora. Paradoxal sau nu, dar cerințele de conformitate și calitate a Rusiei sunt practic identice cu cele pe care le condiționează actualmente piața Uniunii Europene, astfel că dacă ne vom supune acestora, va fi mult mai ușor să răzbatem și spre piața din Occident.
Dacă ne amintim că anul trecut Moscova a interzis un număr de peste 100 de firme din Moldova să-și exporte producția, totuși e ceva care trebuie să pună pe gânduri.
Dacă ne amintim cu exactitate, motivul invocat de Federația Rusă în vara lui 2010 a fost anume că fructele și legumele moldovenești conțin nitrat și alte substanțe toxice, motiv care de fapt a fost respins de către autoritățile de la Chișinău atunci, dar care au exclus mai târziu din lista exportatorilor vreo 20 și ceva de firme, fapt ce până la urmă a mulțumit într-un fel sau altul autoritățile din Rusia.
Am avut acest embargo impus de către Federația Rusă pentru produsele vitivinicole. Ce lecții au învățat totuși producătorii și exportatorii moldoveni din interdicțiile impuse pe piața rusească?
Putem spune că guvernul de la Chișinău a luat în serios intențiile de acum un an a Rusiei, precum și cele de acum 5 ani, instituind mai multe filtre de control din punct de vedere fitosanitar a producției agricole, inclusiv a legumelor și fructelor. Cred eu s-a făcut și unele eforturi care au avut ca scop diversificarea piețelor de desfacere a produselor fitosanitare, și anume pe piețele din Ucraina și Belarus. Dar oricum trebuie să muncim mult pentru ca producția noastră să fie competitivă și pe piața occidentală.
L-ați ascultat pe analistul economic Iurie Gotișan, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre condamnarea Rusiei la CEDO pentru încălcări la dezmembrarea companiei Iucos și despre opoziția românească în pregătiri de alegerile locale. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a decis astăzi că guvernul rus a comis mai multe violări ale drepturilor omului în cazul companiei petroliere Iucos, desființată în 2003 și al cărui fost președinte Mihail Hodorkovski se află la închisoare, dar că nu sunt suficiente dovezi că acuzațiile de evaziune fiscală aduse companiei ar fi fost politice, așa cum susțin Iucos și Hodorkovski. CEDO a decis că modul în care s-a desfășurat procesul de aducere în stare de faliment a companiei nu a fost drept și că a încălcat mai multe drepturi ale omului. Astfel, apărarea omului de afaceri nu a avut timp suficient să-și pregătească dosarul în fața instanțelor inferioare și că modul în care guvernul a calculat amenzile pentru plata datoriilor companiei a fost disproporționat. Fostul director financiar al Iucos, Bruce Mizamore, a salutat la New York decizia CEDO.
It wasn't the tax that caused the company to fail.
Nu impozitele au cauzat falimentul companiei, ci faptul că Iucos nu a putut să își plătească datoriile, pentru că i-au fost înghețate conturile. Aceasta a fost evoluție cheie a dosarului și de aceea noi suntem foarte încântați de decizia de astăzi. Pierce Gardner, un avocat al companiei, nu este însă la fel de mulțumit și se aștepta la o decizie mai fermă în favoarea clientului său. Nu există nicio îndoială că procesul a fost nedrept și că amenzile aplicate în cazul Iucos au fost lipsite de bază legală și au violat Convenția pentru Drepturile Omului din 1950. Și asta este extrem de important. Decizia de astăzi nu este una finală. În următoarele trei luni, atât guvernul rus cât și compania Iucos pot cere reexaminarea cazului în fața Marii Curți. Dacă cererea va fi acceptată, atunci procesul se judecă de către 5 judecători. Dacă niciuna din părți nu aduce cazul spre reexaminare, atunci decizia de astăzi va fi definitivă. Guvernul de la Moscova, prin reprezentantul său la Curtea de la Strasbourg, pare mulțumit de decizie. Nu același lucru spune Irina Iasina, jurnalistă care a condus cândva Fundația pentru Educația companiei Iucos. Ea a declarat colegilor noștri de la serviciul rusesc. Să spun drept, eu sunt surprinsă. Cred că oricine a urmărit cazul acesta înțelege ce se întâmplă de fapt. Încă o dată, Europa, cu respectul ei pentru litera legii, a fost ca o glumă proastă. Ei nu înțeleg situația deloc. Ei nu vor să înțeleagă că aici orice lege poate fi pusă în paranteze. În luna mai a acestui an, CEDO a decis că drepturile lui Mihail Hodorkovski au fost încălcate după arestarea sa în 2003. Dar, din nou, a spus că nu are suficiente probe care să demonstreze că decizia de arestare a fost una politică.
În România, apropierea alegerilor locale de anul viitor pune în dificultate o uniune a opoziției între socialdemocrați, liberali și conservatori, care nu se pot înțelege asupra candidaților, în special la București. Este punctul de plecare al revistei Presei Românești, alcătuită de Tania Radu.
România a intrat deja în campanie electorală. Anunțul principalei alianțe de opoziție, Uniunea Socialdemocrată, că susține la primăria capitalei pe actualul primar general independent, Independentul Sorin Oprescu, a stârnit furtună chiar în rândul partidelor de opoziție. Unul dintre ele, minusculul Partid Conservator, afișează frustrări și amenință cu ruperea protocolului de alcătuire a Uniunii Social-Liberale. După cum se știe, conservatorii sunt conduși de Dan Voiculescu, patronul postului de televiziune Antena. România Liberă comentează toate aceste reacții sub semnătura lui Laurențiu Mihu și definește miza alegerilor de la București, uriașă. De fapt, arată comentatorul, susținerea candidaturii unui independent transmite faptul că opoziția nu poate propune bucureștenilor o alternativă reală. Poziții diametral opuse ale puterii și ale opoziției din România față de dorința regelui Mihai I de a veni în Parlament în apropierea împlinirii vârstei de 90 de ani. După un întreg scandal, notează ziarul Adevărul, Parlamentul a votat. Regele va veni în fața Parlamentului în cadrul unei ședințe solemne. Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare, s-a abținut de la vot. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La testul alegerilor locale pentru Uniunea Politică a Opoziției din România se oprește și Neculai Constantin Munteanu în comentariul său săptămânal la Radio Europa Liberă.
Am o datorie față de copiii mei să scap România de Traian Băsescu. Anunța acum 3 ani cârlanul social-democrat Victor Ponta. Băsescu tocmai își termină cel de-al doilea mandat, iar copiii lui Ponta s-au resemnat cu bona filipineză. Însă Victor tot mai visează să răpună balaurul de la Cotroceni. Din dragoste și pentru copiii lui din PSD, stângaciul Ponta și dreptaciul Crin Antonescu, PNL, au înființat o uniune contra naturii. Răpunerea balaurului este scopul care scuză mijloacele. Însă liberalul Crin era în concubinaj cu Partidul Conservator în alianța de centru-dreapta. Conservatorii au 2 defecte din naștere. Sunt conduși de un fost turnător la securitate și niciodată n-au intrat în Parlament prin forțe proprii. Pentru a accede la putere, au trecut prin toate paturile politice și au fost soluția imorală pentru toate partidele. Când s-a parafat Uniunea Social-Liberală, PSD a fost nevoită să accepte pe liberale cu Dan Voiculescu în bagaj. Însă, jenat, Ponta a recunoscut că Voiculescu, Felix pentru securitate, este partea vulnerabilă a Uniunii și i-a cerut să nu participe la ceremonia înființării alianței pentru a nu compromite festivitatea. Dar dacă mai apoi s-a resemnat cu Voiculescu, supravegheată cu grijă de marinarul de la Cotroceni, corabia USL ia apă pe unde nu te aștepți. USL nu are candidat credibil la primăria Bucureștiului. A început să-l curteze pe primarul actual, Sorin Oprescu. Principiarul Crin i-a cerut să candideze sub sigla USL. Medicul care a câștigat primăria Capitalei nu pentru că ar fi un bun edil, pentru că nu este, ci pentru că de fațadă a candidat independent de corupții din PSD a declinat invitația. Cu sprijinul USL da, sub sigla USL nu. Pe bună dreptate, a scăpat de strigoiul comunist Iliescu ca să dea peste Dan Voiculescu uns cu toate ale fiile securității. Însă ceea ce se întâmplă în țară cu candidații la viitoarele alegeri locale e de tot râsul. Baronii locali nu cedează indiferent de deciziile centrului. La Buzău, USL nu mai funcționează, au spus baronii locali PSD, după decizia celor de la centru ca nominalizarea candidatului pentru Consiliul Județean să le revină liberalilor. La Bacău, liberalul Romeo Stabarache a spus că niciodată nu va ceda orașul mafiei lui Hrebenciuc de la PSD, în ciuda amenințării cu excluderea proferată de democratul Crin. Insistența conservatorilor de a-și impune candidatul la primăria din Iași l-a scos din papuci pe Victor Ponta, care a spus că dacă nu-i convine, PC poate să meargă singur în alegeri. Și minune, Broscoiu Voiculescu și-a strâns antenele și ciutacii și va candida singur la alegerile locale. Uniunea funcționează ca în fabula Racul Broasca și Oștiucă. Și când e vorba de putere pe care încă nu o au, ligioanele lui Donici devin o haită de lup care se sfâșie pentru ciolanul cu măduvă. Firesc, copiii cei de la partida lui Victor Ponta au traversat lungul deșert al opoziției, departe de buget și de banii statului. Ne putem face însă o idee ce se va întâmpla când vor veni la putere, dacă vor veni. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
La ora la care Festivalul Internațional George Enescu este în plină desfășurare, inclusiv cu o participare moldovenească, anume Orchestra Națională de Cameră de la Chișinău, dirijată de Cristian Florea, cu participarea violonistului Ilian Gârneț, în plină desfășurare a festivalului așadar, s-a anunțat încetarea din viață luni a pianistei de origine română Lori Wolfish, președinta societății George Enescu din Statele Unite. Cu un scurt elogiu de la microfonul Europei Libere, Victor Eschenazi Moroșan.
Autoarea 10 de articole de muzicologie în reviste de specialitate din lumea întreagă, pedagog apreciat în Statele Unite, profesor emerit la Smith College la Northampton, unde a fost și printre fondatori în 1981, iar apoi președinta chiar societății George Enescu, preocupat în ultimii ani cu traducerea în limba engleză a volumului Capodoperele lui George Enescu de Pascal Bentoiu, Lori Wolfish merită cu prisosință mai mult decât elogiile relativ zgârcite ale lumii muzicale românești. Este adevărat că târziu, în 1999, a primit titlul de doctor honoris causa la București și că în orașul ei natal, la Ploiești, se desfășoară un concurs de pian ce-i poartă numele. Dar vocea ei principală, cea a pianului, alături de marele interpret de violă, ce a fost Ernst Wolfisch, nu poate fi auzită. România nu-și celebrează fiii răspândiți în lume, mulți dintre ei astăzi dispăruți, dedicându-le discuri ce ar permite și contribui la educația generațiilor viitoare de amatori de muzică, în respectul și mândria apartenenței la o școală de muzică de marcă. Născută la Ploiești, Lori Wolfisch a fost unul din elevii de frunte ai celebrei profesoare Florica Muzicescu în anii ce au precedat cel de-al doilea război mondial. În 1938 l-a cunoscut pe tânărul Ernst Wolfisch, născut la Frankfurt, dar venit în România în perioada interbelică, unde a studiat vioara și viola cu o altă celebritate a timpului, Cecilia Nițulescu-Lupu și cu Ludovic Feldman. În condițiile dificile ale persecuțiilor antoneștiene, George Enescu avea să-i primească la scurtă vreme și, după expresia pianistei, să-i binecuvânteze cu aura și încurajarea sa, cerându-le chiar să repete ultima mișcare a piesei de Schumann interpretate, Märchenbilder, pentru a fi auzită și de soția sa, Măriuca Cantacuzino. Cuplul de tineri începea să viseze la o carieră internațională. Posibilitatea le-a fost oferită de vizita lui Ehudi Menuhin în mai 1946 la București. Menuhin avea să le ofere fondurile necesare plecării, iar cei doi ajungeau la New York în ianuarie 1947. A urmat o carieră excepțională în muzica de cameră, întâlnirea la îndemnul Clarei Haskell cu Pablo Casals, la prima lor revenire în Europa în 1954, concerte la festivalurile de la Prague, Edinburgh, Menton, Besançon, Salzburg, Lucerna și multe altele, partea concertelor lor fiind imortalizate pe discuri astăzi puțin accesibile. După dispariția neașteptată a lui Ernst Wolfisch în 1979, Lori și-a concentrat activitatea pe studiile de muzicologie, pe pedagogie și în special pe încurajarea studiilor și popularizarea lucrărilor lui George Enescu. Lori Wolfisch a fost o personalitate extrem de umană și accesibilă, iar una din studentele încurajate de ea îi aducea elogii mult meritate în ianuarie trecut la publicarea doctoratului ei despre George Enescu, pianismul și lucrările sale pentru pian solo. Iris Annette Perry scria: binecunoscuta biografă a lui Enescu, Lori Wolfisch, profesor de pian la Smith College, merită mulțumiri speciale pentru timpul, dedicația și observațiile neprețuite asupra acestui subiect. La vârsta ei înaintată, ea a îndurat frigul înghețat mergând prin Manhattan pentru a mă asculta cântând și a-mi furniza un feedback deosebit de constructiv. Rămâne, vă spuneam, muzica duo-ului Lori și Ernst Wolfisch, din care vă propunem un fragment din piesa lui Schumann interpretată odinioară în fața lui Enescu și înregistrată aici live la festivalul lui Casals la Prag în 1956.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Vicol de la Săptămânalul Economist.
Citiți că termocomul se salvează din contul celor debranșați. Creșterea de la 5% la 20% a facturii termocom pentru cei cu încălzire autonomă nu are nicio legătură cu echitatea socială, consideră experții. Acești bani sunt destinați mai degrabă pentru acoperirea pierderilor termocom. Debranșările masive scad capacitatea ceturilor de a produce energia electrică necesară, iar o debranșare de peste 35% din consumatori de la sistemul centralizat de încălzire conduce la falimentarea ceturilor. Într-o astfel de situație se află CET Nord din Bălți, care s-a pomenit la un pas de faliment după ce peste 30% din locuitorii orașului au renunțat la încălzirea centralizată. Tot în numărul de mâine aflați ce se întâmplă cu sectorul IT dacă se exclud facilitățile fiscale. Sectorul tehnologiei informaționale are de departe cele mai mari ritmuri de creștere din țara noastră. Însă, dacă ținem cont de faptul că angajații din acest domeniu necesită o calificare înaltă care trebuie remunerată pe potrivă, apare evident întrebarea: cum de Moldova reușește să se țină în rând cu celelalte state la acest capitol, dat fiind sărăcia și economia subdezvoltată de la noi? Răspunsul îl găsim în facilitățile fiscale de care beneficiază atât companiile companiile IT cât și angajațiilor, începând cu anul 2005, și care oferă posibilitatea atât unor salarii decente pentru specialiștii din domeniu, dar și produse competitive pentru companii.
Cu temele din Economist ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, tema principală, care pot fi soluțiile impasului prezidențial după decizia de azi a Curții Constituționale în apărarea pragului de 3/5 la alegerea șefului statului. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.